Antxeta irratia.
Bebidasoako kirola. Antxeta irratian. Kiroletik saioak. Arratsaldeon entzule, Antxeta irratiaren uinetan zaude, 89.7 irrati frekuentzian, edo antxetamedia.info webgunean. Otsaileko azken ostirala dugu gaur, otsailaren 27a, eta 6:05 direnean, Bebidasoko kirolari tartea egingo diogu, Antxeta irratiko kiroletik saioarekin. Eskubaloia, kiroletik saioan. Etxetik kanpo ariko da bihar Bidasoa Irun, baina interes handia izango du horien norgehiagokak. Joan den astean porrot argia jasan zuten 25 eta 32 Go Fit Sinfinen aurka, eta oraingoan beste talde kantabriar bat izango dute aurrean. Torrela beganariko dira bihar Bidasoarrak 6:30. Zelkapeneko 14. tokian dago Torrela Bega, 9 punturekin, baina adibiltzeko moduko taldea izango da, maila ona eman duelako azken jardunaldietan eta gainera noski etxean jokatuko duelako. Bidasoa Irunek garaipena behar du, bigarren itzulia aurrera doalako eta gero eta txikiagoa delako, taldeak playoff postuetan sartzeko daukan denbora. Momentu honetan, 2 puntu gehiago ditu Nabak, 3 gehiago Alkobendasek. Baina, aurkariak fin ari dira, beraz, berriro utxeginez gero oso urren gelditu daiteke dagoeneko Bidasoa Irun. Bidasoaren aktualitatearekin jarraituta, gaur bertan konfirmatu du klubak Edgar Penonen fitxaketa. Pedro Fuentesen lesio larriaren ondoren, erasorako pivotea behar zuen Bidasoak, eta badauka dagoeneko. Orain, orezko B mailan eman dezaken maila erakutsi beharko du Penonek, hori bai, baina behintzat, hankamotz ezagelituko bolearen taldea pivotearen postu horretan. Edgar Penon 22 urteko Zaragozarra da, Balonmano Aragonen azitakoa, eta urten Zaragozako Estadion Casablanca aritu da orain arte estatuko lehen maila. Estatuko lehen maila horretan ari da urten hain zuzen ere Hondarribia Eskubaloia. Baina zail, oso zail dauka jada mailari eustea. Erabakigarri izan daitekeen neurketa galdu zuen igande guerdian, 20 eta 22, Usurbilen aurka Hondartzan. Norgehiagoka estua izan zen, eta azken minutura arte leian aritu ziren berdeak, baina kanpokoek eskuratu zituzten 2 puntuak azkenean. Ondorioz, asko urrundu zaizkio aurkariak Hondarribiari. Bitale jaitsiko dira denbora di amaieran, Euskal Ligara, eta Hondarribia momentu honetan, azken aurrena da, 6 puntu gehiago dituzte aurreko bitaldeek, 8 jardunaldi gelitzen direnean. Balentria egin barko luke beraz, biki dela zaren taldeak, urrengo denboraldian berriro lehen mailan aritzeko. Asteburu honetan Elgoibarren ariko da Hondarribia, bihar arratsaleko 6 eta 4 denetan. Eta Euskal Ligan Bidasoa Bek, HTG Express Bidasoa Bek, Erandion jokatuko du bihar segiter dietan. Joan den astean, 30 eta 25 menderatu zuen filialak Ordizia, eta beraz sailkapeneko bigarrenarekiko 4 puntuko aldean mantentzen du momentuz. Futbola, Kiroletik saioan. Futbolari dagokionez, emakumeen bigarren mailan helburu berriak finkatu ditzake Marinok bihartik aurrera. Pauldarrak hartuko du Landetxan, arratsaldeko 4etan, 6. tokian dago Barakaldoko taldea eta 4 puntu gehiago ditu. Marinok utz eta bi irabazi zuen joan den astean Abanton, Bizkaian, eta erreskan lortutako 3. garaipena izan zen irundarrentzat. 16 puntura utzi dituzte dagoeneko jaitsiera postuak, oso urrun beraz, eta aurreko biak berriz Añorga eta Pauldarrak hortxe dituzte 3 eta 4 puntura. Gora begirari da beraz dagoeneko Gorka Alvarezen taldea. Gizonen bigarren B mailari dagokionez, Real Unionek etxetik kanpo jokatuko du asteburuan, igande guardian ariko da Mabietan, Fuenlabradako Fernando Torres futbol zelaian. Ikustear dago, min hartutako jokalariak nola iristen diren igandeko partida horretara, horren arabera dezente aldatu daitekelako, Aitor Zulaikaren 11. Joan den larun batean, Getafe beren aurkakoan guztiz ezoikoa izan zen Unionen zelaierdia, Iriondorekin eta Urkizu lateralarekin. Gainera, Alex Iriondok zelaia utzi behar izan zuen giharretako arazoak zirela eta zentral postuan eritu oiden Arzamendi sartu zen bere ordez. Hala ere, arazo guztiei aurre egin eta atea utxean mantentzeko gai izan ziren txuribeltzak. Gola aukerak eduki zituzten, baina zehaztasun edo punteri aldetik ez ziren fin ibili. Utxe eta utxekoarekin denboraldiko 44. puntua bildu zuen Real Unionek. Eta Josu Esnaola atzelariak behintzat ontzat eman zuen Getafe beren aurka lortutako puntu hori. Josu Esnaola.
Puntua lortu duela, puntua gehiago. Borrokantan, playoffeko borrokantan puntu guztiek dira honak. Eta ez dugu galdu, behaiek ekipo ona, ekipo sendua, baina gu gondon zidu, gure aukerak izan dugu, ez dugu sartu, beste aten sartuko dira, baina ez hau da bidea.
Beste batzuetan oso aukera gutxirekin bagolak errez sartu dituzue, eta hor kontrako ez, aukera asko sortu bai, baina punteriarik ez.
Bai, horratxan arabera da, bera Jorge, leheno zein aukeretan pinpan sartzezun, da gaur iruekin ditu eta ez du sartu. Horratxan arabera hori ez da preocupantea, preocupantea izango zen aukerek ez balde mazan sortuko, sortu ditugu, ekipoa sendo da. Jende berria joatu du, alare arpegia mandeu, gehi ezin dauzkatu.
Jende garrantzitsua falta zen batez ere zela hierdian, ba, atreguzu egin mekakoa, Iriondo lesionatu da, Arzamendi atera behar izan da, baina alare telak eutxi dio, eta bueno, ezain beste somatu ustare, ez?
Hau, ez, ekipo kompetitiba, ikusi dugu, ja denak jokatu dugula, eta bat kendu bat bestea jarri, ba, ekipo kompetitiba, batzukin kalide gehiago bestekin gutxio, baino inberdona kompetitzia da, eta ikusi dugu, garrabe gazteak atea diala, egurra atea duela, eta ekipo sendua dakau, eta hola inberdeu aurre.
Joan den astean galdu ondoren, ba, bi jardun egiten puntu bakarra ateratzeak zerbait alatu du zuengan, edo taldea indartxoago sendua gaur indik ere?
Ke ba, taldea sendua, lehen goaztian bai izan zala eskazago joatu den un partidu bat, baina gaur ikusi ondo kompetitu deula, eta bu partidu espartidu konber da, hemen behiratzen den azten baldin bat, azkenengo zei puntutan bakarrate deula, ba, beste anak eseguru hola daudela, ez? Azkenian hor gaude, bi iruaren, laugarren, ez da izin nola dauden, baina hor gaude, hasi que hola segitu behar dugu. Hemen, azte-zazte lortu dituko ditugu puntuak, eta da borroka.
Playoff postuetako leian jarraitzeko, puntu bat behintzat eskuratzen alegindu beharko dute irundarrek Fuenlabradan. Sailkapeneko 14. tokian dago urkaria, 32 punturekin. Dena den, Josu Esnaola ez da Fuenlabradaz fio. Josu Esnaola.
Bai, eta dudik gabe gainaien etxian hango gau zelaiak lehen urtean emaik ukasko sufritu ginen, eta hemendik aurrera partik guztik izan da final bat, eta hola segitu beharko dugu. Ba, kampuan abertzu zateatzen dut, etxian gogorritu maldin magea, ba, horrekin segitu behar, baina hori, eosen partik eta joan behar dugu sufritzea, porque badak igu lehen guaztian ikusita pixkat jaizten maldin magea pistoia, eosen ekarpegi japintatze gula.
Zer da, hain zuzen, lehen guaztian gertatu zena, edo zer gatik uste duzu taldeak etzuela bere maiarik onena eman?
Ba, kalidea puntuan faiatu genuen, inpreziso oso inpreziso ginen, alare taldiak ondo kompetitu zuen, gero biak atxi izan genitun, eta hortik han izan zan dena, baina ez da jendiak ez dula lan iten dana hortik dator, ba, kalidea puntu hortatik han batzutan izaten da bestetan ez, eta hanetan izan, eta hola esan.
Alare, bueno, ikusten da gero eta garestiago dela puntuak ez, kostako zaizu emendik bukara arte partidak irabaztea.
Ba, bigarren multa beti izaten da, gorra, go. Eta hoen gaina zelaia nola dauden ikusita, dana geurituta gaurren lokatzen da zelaia, jokatzea oso zaila da, aukera gutxi izaten dira, gutxi horiek sartu behar izaten dira, eta beste aukeraik ez da, goen, segitu, borrokatu, eta hola segitu behar.
Joan den urtean, txesta hon izan zenuen esperientzia, lortu zen duten azken lehenengo postu horri eustea, zein da sekretu, zein da gakoa edo zer egin behar taldeak bukara arte goian eusteko.
Ba, esan dizutena, ba, segitu, lanian segitu, kompetitibak izan, kompetitibak izatean bitartean orgonan egon goa, lehen urtean ala izan ginean, ez da izan talde espektakular bat, kompetitibak, eta aurten nik uste kompetitibak eta zaparte kalidea gehiago daula, hasi que iritsiko da gure momentua, ba, pasade guain partida hauek ez irabaztia eta ratxa hori bukatu, baina bueno, guain berriro partiduz partidu, eta ez dago sekretuik lan egin, eta puntuak etorreko dira.
Kiroleia une batez alboratu eta Real Unionen mende urrenaz hitz egin behar dugu. 100 urte betetzen ditu aurten klubak eta urte osorako egitaraua prestatzen ari da. Atzo eman zion hasiera Real Unionek mende urrenaren ospakizunari, Fikoba erakustazokan, auditoriumean egindako galarekin. Han izan ziren ba, Unioneko zuzendaritzakoak, jokalariak, entrenatzaileak, klubeko langileak, babesle eta laguntzaileak, eta baita, ba, inguruko kirol elkartetako ordezkariak, erakundetakoak, eta beste zenbait gonbidatu. Unioneko jokalari izandako Julian Jantzi telebistako aurkezle aritu zen animatzaile, eta besteak beste mendeurrenaren logoa, taldek erabiliko duten arropa, eta ereserkia, Angel Pazosek eta Jose Antonio Irastorzak konposatu duten ereserkia aurkeztu zituzten. Jarduren egitaraua prestatzen ari dira, esan bezala, 2015 urtean zehar, ba, jarduera ezberdinak izango dira Real Unionen mendeurrena ospatzeko. Orezko maila regionalean etxean ariko dira asteburu honetan B Bidasoako bi taldeak. Hondarribia Futbol Elkarteak hitzordu zaia izango du, liderra Hondarroko Aurrera hartuko duelako. Bihar 4:00 PM izango da norgehiagoka hori. Joan den astean aipatu 1-2 galdu zutela Berde Kernaniren aurka, beraz larri dabiltza oraindik ere sailkapen nagusian. Eta Real Union Bek Bergara hartuko du bihar 4:00 PM estadion galen. Neurketa lasaigarria izan daiteke filialarentzat, irabaziz gero noski, baina guztiz kontrakoa ere bai. 13. postuan dago Bergara eta Irundarrek baino 3 puntu gutxiago dituzte Bergararrek bakarrik.
I try carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young.
Errugbiari dagokionez, Federal B mailan nola edo ala irabazi beharreko neurketa izango duen daiak igandean aipatu digute. Federal B-ko neurgeiagoka batzuk ba, bertan bera gelitu direla, momentuz badirudien daiakoa. Ez dela bertan bera gelitu, beraz, Sanpo Les Dax talde hartuko duen daiak iruterrietan ondarraitzen. Aurkaria sailkapenaren erdian dago, ezer ezauka jokoan eta endaiarrak berriz, multzoko lehen postua mantentzea. Igandekoa jokatu ondoren bi jardunaldi besterik ez dira gelituko Federal B-ko liga bukatzeko, eta momentuz lau puntuko abantaila dauka Hendaiak, baina Semeda bigarren sailkatuak atzeratutako partida bat jokatu beharra dauka orain. Bistan da, beraz, Hendaiak ezin izango duela berriro utxik egin, joan den astean estropezu egin zuelako Lourden, 22-19 galdu zuen, ia neurketa osoan markagailuan aurretik aritu ondoren. Errugbiarekin bukatu horretik, Euskal Ligan atzeratutako partida jokatuko du bihar Zaizairunek, arratsaldeko lauretan izango da, Igorren, Bizkaian. Saskibaloiari dagokionez, emakumen lehen mailan, Errubiderunek Barainaingo Lagunak hartuko du, igandean, eguerdeko amabietan, Irungo Artaleku kiroldegian. Sailkapeneko zazpigarren tokian dago talde Nafarra, baina irundarrek baino bi partida gehiago besterik ez dituzte irabazi. Ganis Mironek zuzentzen duen taldeak, azken segundotan galdu zuen partida joan den astean, 55 eta 53 egin zuten, igandean, Portugaleten.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Irunen 89.7an. Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi, euskaraz bizi.
Mai tenisarekin egingo dugu aurrera aurko kiroletik saioan, eta asteburuko partidak aipatuko ditugu. Etxean, Sonia Etxezarreta teknifikazio zentroan ariko dira Lekaenea Irun taldeko bi talde nagusiak. Gaur bertan, arratsaldeko 7etan, gizonezkoen superdivisioko mutilak, Lekaenea Irungo mutilak Elala Moren aurka ariko dira. Eta igandean, ilaren batean, martxoaren batean, 10:30, emakumezkoen superdivisioko Lekaenea Irun, Ciudad de Granadaren kontra ariko da Sonia Etxezarreta teknifikazio zentroan. Waterpoloari tartea egingo diogu gaur ere bai, aipatzeko lehenengo asteburuko partidak. Gizonen Euskal Herriko Ligan Bidasoa etxetik kanpo ariko da, Bidasoa egite bat Santoñan ariko da, bihar eguerdiko 12etan Santoñan. Eta emakumen Euskal Herriko Ligan, Oiasoa Bidasoa 21 Maristasen kontra ariko da, bihar arratsaldeko 8etan Irunen, azken portu kiroldeia. Oiaso Bidaso 21 taldeko nesken inguruan hitz egiten jarraituko dugu, azpimarratzeko moduko denboraldia egiten ari direlako. talde gazte-gaztea daukaten arren, zailkapenaren buruan ari dira hortxe borrokan, estatuko bigarren mailara igotzeko fasean sartzeko itxaropenarekin. Lorpen handia izango litzateke zalantzarik gabe Javi Aguilarrek zuzentzen duen taldearen zat, kontuan hartu behar baita laurteko ibilbida besterik ez duela emakumezko waterpolo irundarrak. Eider Altzaga taldearen sortzaile izan zen, eta jarraitzen duen bakarrenetarikoa da gainera. Eider Altzaga.
Pues ni 10 urte ondoren igeri egitean utzi nun ta mutikoe batzuten waterpoloko taldea ta ni izan nun waterpoloitean ere probatu behintzat nahilula ta hasi nintzen lagunekin esaten ta azkenean animatu ginen batzu ta hartu genuen lista bat eta igerilariei deitzen hasi ginen. Ezagutu nun zerri, be igerilekoan itentzulako lan, hasi nintzen berarekin hitz egiten, eta esan zidan, pues nire alabak ere animatuko da, beste taldeekin da biltza jokatzen, eta pues azkenean alkartu ginen batzuk, hasi ginen probatzen, eta orain lau bakarri geratzen geha, bino hasiera baten hasi ginen sartzea datzen, eta ondo gustora.
Eta zer iruditu zitzaizun waterpola, zu igeran ibiltzen zinen, baina hau ez berdina, ez?
Oso ez berdina, igerik eta bakarkako kirola da eta waterpola taldekako kirola da, eta oso ez berdina, baina oso gustura, deskonektatzeko eta ondungi pasatzeko, ondo dago. Gogorra, baina ondo.
Gaur egun talde oso gaztea gukazue, jende berri asko sartu da, eta homer izan dira pixkanaka ikasten, ez?
Ba, txikile gubino lehen hasi ziren jokatzen, oza, esperientza gio. Pixka gehiago badute, eta gu zerotik hasi ginen, bine, bueno, pixkanaka jungera hartzen, eta txikile gubino beto jokatzen dute, baina, bueno, moldatzen geha ongi.
Hala ere, ba, oso denbora gutxean hiru lau urtetan lortu duzu maila handi bat, eta baude jokalari batzuk ba, lortu dutenak selekzioetan ibiltzea eta guzti.
Bai, maila izugarri altua lortu dugu, ez nun bat ere espero hasi ginean, eta guain alere desein izten, baina, bueno, oso ongi.
Aurten denboraldi bikaina dara mazue, pozik aurtengo denboraldiarekin.
Bai, bai, oso pozik.
Gainontzeko taldeek, baute jende veteranoagoa ez, denbora gehiago waterpolan jolasten, zuek oso talde gaztea izanik, ba, nabaritzen da, ez?
Bai, azkenean nabaritzen da, esperientzia eta dan azkenean nabaritzen da.
Lehenengo bie jokatzen dute igoera fase eta aukera hori hor dago, ez?
Bai, hor dago. Ikusten da, baina alere oso urruti dago, liga luzea da, eta ongi hasi geha, baina ondo bukatu behar dugu ere.
Edo nola ere, talde horren gaztea izanik, ba, mendik bi hiru urtera, bai lortu daiteke igoera hori, eta maila nazionalean jokatzea.
Ondo legoke, lortzea. Behintzat, esperientzia probatzeko eta disfrutatzeko oso ondo legoke.
Antxeta irratia, gauzak argi eta garbi.
Eta gaurko kiroletik saioa agurtu aurretik atletismoa zere hitz egin behar dugu, brontzezko domina jantzi zuelako Teresa Errandona irundarrak Antekeran pista estaliko Espainiako txapelketan nagusian. Bere marka onena berdindu egin zuen 60 metro hesietako proban 8:35 denborarekin. Arraunara aipatu behar dugu bukatu aurretik, Orioko jaitsiera izan zerako larun batean, Oriaren 21. jaitsiera eta etxeko taldeak Oriok irabazi zuen, Hondarribiko Ama Guadalupekoa izan zen etxeko ontziari aurre egin zion bakarra, eta 3 segundo gehiago behar izan zituen bakarrik, erlojuaren kontra 6 kilometroko ibilbidea osatzeko. Teka esan Migueligako beste 6 traineru sartu ziren ondoren zelkapenean, San Juan izan zen 3. Ondoren Kaiku, San Pedro, Zierbena, Bermeo eta Portugalete izan ziren urrengo zelkatuak. Maila guztia kontuan hartuta, 87 eta 1000 arraunari baino gehiago aritu ziren Oria ibaia. Besterik ez entzule, hau izan da dena, 6:30 gainean ditugu, beraz berri saien tarte izango da Euskal Irratietan. Datorren ostiralean itzuliko da kiroletik saioa eta gogoratu, Bitartean, Bidasoko kirolari buruz informazioa jaso nahi izan ezkero, kiroletik.eus webgunean izango duzuela aukera. Asteburuan eta ostiralera arte.